Vi ste uz SBS na srpskom.
Spotify servis za streamovanje muzike je nedavno objavio listu najslušanih pesama, albuma i izvođača ove decenije, a ubedljivo najslušniji izvođač na njihovoj platformi je bio reper Drake. Američki reper Drake ukupno ima više od 28 milijardi streamova, a najpopularnija pesma mu je One Dance, koja je preslušana 1,7 milijardi puta. Iza njega se nalazi Ed Sheeran, a zatim Post Malone, Ariana Grande, pa reper Eminem. Najslušaniji umetnik 2019. godine bio je Post Malone, također reper iz Amerike. Njegova pesma Congratulations ima preko milijardu pregleda samo na YouTube-u. My mama calls, see you on TV. Sunset shit done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. Najslušaniju pesmu decenije proglašena je Shape of You Eda Sheerana, koja ima 2,4 milijarde streamova na ovoj platformi. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Ipak najslušanija pesma u 2019. godini je Signorita Shona Mendeza i Camila Cabello, koja ima milijardu streamova iako je objavljena tek u junu. Na drugom mestu je Bad Guy Billie Eilish, koja ima 900 miliona slušanja. Najpopularniji album proglašen je When We All Fall Asleep, Where Do We Go, također Billie Eilish. Billie Eilish, američka pevačica, je rođena 2001. godine, tek prošle sedmice je napunila 18 godina. A šta se ove godine sluša u Srbiji? Muzika u Srbiji se dosta promenila u zadnjih 10-20 godina. Kako je opisao Mondo Portal, tekst najpopularnijih pesama u Srbiji nije baš književni. Tačne podatke za ovu godinu nismo uspeli da nađemo, ali je žanra ista u zadnjih par godina. Kako piše portal Kuda večeras, umetnici Senidah, Anastasija Ražnatović, MC Stojan, Rasta, Mili i Cobi imaju milione pregleda na YouTube-u i Spotify-u. Vreno radim i za kući, danima me ljubav muči, vikende, a mnogo mi je dosadno. Kad sam bio na terenu, upozo sam lepu ženu, pao sam na prvi pogled. Mondo Portal kaže da je pesma Bube Korelija, repera iz Bosne, možda i dalje najpopularnija, trenutno ima više od 94 miliona pregleda na YouTube-u. Kaže mi da noća sama izlazi i od mamini grlo čiva se lazi. Iako hibrid repa, turbo folk muzike i nekog elektronskog R&B-a sada vlada Balkanom, ove godine su se na muzičkoj sceni u Srbiji probile i neke indie rock grupe. Grupa Butch Cassidy je nastala 2013. godine, a čine je gitarista Luke Racić i bubnjar Zoran Zarubica. Oni su ove godine izdali novi album koji je dosta dobro prihvaćen. Single Kada džuskanje ne pomaže ima skoro pola miliona pregleda. Kada džuskanje ne pomaže, od jednog do drugog ideš, ali te dosađuje. Kad si besmisleno lepa, momci često ti se nude, ali ćeš ti i hoćeš neko ko ne želi s tobom da bude. Na portalu Balkan Rock glasanje je trenutno otvoreno za najbolji rock single 2019. U selekciji se nalazi i pesma Hodaj od zagrebačke grupe Porto Morto. Muzički ukusi su naravno različiti. Ako niste fan ovih pesama, ignorišite mišljenje mase i nastavite po svojoj selekciji.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.